Първо Петрово, втора глава, 18 стих. Слуги, покорявайте се на господарите с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опаниче. Сега, ако някой ми каже, че между християнството и пролетарията има нещо общо, че нали, Господ иска да победи комунизма, нещо не е наред. Нали, тук виждаме, че не е така. Защо не е така? Трябва да разберем. И наистина много хора, които се спъват в тия неща и казват, ама как така? Сто път трябва да им се покоря. Те, нали, като са несправедливи. Тоест, стиховете малко по-надолу, които са, те са още по-дразнищи, защото той казва, ми Господ очаква вие да търпите, когато се отнасят към вас несправедливо, когато страдате, не просто някой е казал нещо лошо за мен. Не просто намалили са ми заплатата. Виж, когато страдате, казва, когато вие, на вас ви е зле, защото някой постъпва несправедливо спрямо вас. И той казва, хубаво е да търпите. И твоята плът, твоето его, и казва, аз не съм съгласен с това нещо. Обаче, трябва да разберем защо Господ иска тия неща от нас. Затова ще извадим още някои други пасажи, в които пише за тези неща. А даже това не са всичките пасажи. Оказва, че има доста пасажи, които пишат по темата в Библията. За покорството на господарите. Се разбереш накрая. Търпение. Търпение. Защото долу на най-последния абзац от Йоан, там има добрата изповед и фактически ние се опитваме да разберем какво означава добрата изповед. Надявам се да успея да ви го обясня. Така, в Колосяни 3 глава 22 до 24 си казва, слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи като човекоугодници, но със сърдечна простота, бойки се от Господ. Тук виждаме вече влиза един нов елемент. Тук ти не просто се покоряваш на господарите си, но ти в това време се боиш от Господ. Тоест, има един страх от Господа, който върви заедно с тебе в това покорство на твоите господари, които по някакъв път си опърчат. Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци. И тук виждаш, че нещо, абе в тия, дето ходят на работа, като всички останали, само че вярват и в Исус, явно има нещо странно в тях, защото те отиват на работа, но те като работят, работят като за Господа, пред Господа, с Господа, не като останалите. Понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследство. Тук има малка така намек за това, защо е така. Защо ти трябва по този начин да ходиш на работа, по този начин трябва да се покоряваш на господарите си, само че ще трябва да го развием малко надолу, да го разберем по-добре. Слугувайте на Господа Христа. Той се казва така. Когато вие се покорявате на вашите господари и си вършите задълженията, дори тогава, когато ви обвиняват несправедливо, когато не ви плащат достатъчно на заплата, ако вие си вършите работата, вие слугувате на Господа по този начин. Осъзнайте го. Тоест, той им го обяснява на тях и го обяснява и на нас. И ние трябва да го разберем. Отиваме на Тит 3 глава, 1 до 3 стих, казва, напомни им, Тит, напомни им да се покоряват на началствата и на властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело. Значи искам само да ви върна няколко години назад. Тук станаха едни невероятни разправи, дигнаха са едни олели до небето заради едни ваксини и имаше един Freedom конвой, дето барикадираха Отава, дето барикадираха един мост, после дойде армията да ги разкарва и така нататък. И на преден план имаше и деца се молеха на Исус да им помогне в тяхната битка, нали, докато блокираха моста и града. Тези неща ги няма тук. И никъде друга няма ги намерите в Библията. Тези неща, които ставаха преди няколко години. Просто беше някаква невероятна лудница, но всъщност тези, които четяха Библията и знаеха Библията за какво говори, имаше и ни гласове, които се появиха в началото и просто изчезнаха в тълпата. Просто по църквите имаше невероятни изцепки, нали, имаше един пастор в Алберта, който крещеше на полицаите, които бяха влезли в църквата и те го снимаха как им крещи. Нали? Всички тези неща, за които днес си говорихме. И ние трябва, ти трябва да си зададеш въпроса. Добре, ако Господ го е написал, че не трябва да е така, това правилно ли? Може ли по някакъв начин това да бъде правилно? И ти трябва да си отговориш на това въпрос. Нали, аз те съветвам да си отговориш, че не е правилно. Но по някакъв път ще ти изглежда много странно, че не е правилно. И тогава беше така. Имаше много вярващи, които просто те бойкотираха това, което ставаше в обществото. Нали? И фактически тогава се появи между другото един антагонизъм спрямо вярващи. Значи, тогава смяташе, че вярващи и антиваксари са едно и също нещо. Защото буквално така се появяваше в медии. Това е само отклонение за малко. И казах така, покорявайте се на части на власти да ги слушате, да бъдат готови за всяко добро дело. Да не злословят никого, да не бъдат крамолници, да бъдат нежни, да показват съвършена кротост към всички човеци. Нали? Нали, в уния условия църквата някакси я нямаше. Просто се появяваха съвсем други неща и реакции. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия. Искам тук да го четем внимателно. Преди, кое е онова, което ти пречи да бъдеш такъв? Искам така да го прочетем. Ако ти си поробен, несмислен, непокорен, измамен и поробен на разни страсти и удоволствия, ти не можеш да бъдеш покорен, да бъдеш нежен, да показваш съвършена кротост към всички човеци. Едното пречи на другото. Но той каза така, понеже вие преди бяхте такива поробени, сега вече, понеже не сте, бъдете кротки към всичките човеци. Виждате ли го? И като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Точно това беше. Преди няколко години, 2021, имаше омраза. Имаше омраза вътре в обществото, имаше омраза по църквите, имаше омраза по семействата. Значи, баща и син, сина не смеше да каже на баща си, че се е вакцинирал. Ами. Защото баща му смяташе, че който се е вакцинирал е от дявол. Ами. Говорим за християнско смисъл. Ами. Така. И така. Първо Тимотей, 6 глава, 1 до 16. Почти цялата 6 глава на Първо Тимотей ще прочетеме. И той говори така. Които са слуги по тихото на робство, защото по това време му роби. Нека считат господарите си достойни за всяка почет, за да не се хули Божието име и учение. Защо трябва да считат господарите си достойни за всяка почет и да им подават почет? За да не се хули Божието име и учение. Тоест, те ако са нежни и показват съвършена кротост към всички човеци, хората ще ги сочат. А, тия са християни. Дови, колко са християни? Абе, те вика са добри с всички. Ако това се случва, слава на Бог. Разбирате ли? Ама той ощетяват го в заплатата, нали, зле му е. Да, обаче хората, някой пита, бе, какви са тия християни? Ами те са добри хора. Ненормални добри хора. Обаче всъщност това, че казват, че са добри и че вършат добро, това е за Божия слава. Защото той някой ще ти каже, абе, даже единия беше престъпник, някакъв беше голям разбойник, обаче сега става кротък. Вярно. И той Господ точно това иска да се говори. Той точно това може да прави. И той ще каже, о, той иначе и мене може да ме промени. Така е човек. Като го чуе. Виждате ли, как ние не си даваме сметка, как когато Господ ни казва да направим едно нещо, той ни казва, аз имам нужда от това. На вас, аз знам, че ще ви е зле. Аз знам, че ще страдате и много често ще ми задавате въпроса, защо ме набута в тази история? Обаче аз имам нужда. И всъщност ти имаш нужда, аз имам нужда и много други хора имат нужда точно така да постъпят. Защото Исус не дойде да служи на себе си. Той дойде да служи на другите. Ако Исус живее в тебе, той ще кара да служиш на другите. Да направиш това, което е полезно за тях. Ама на мене не ми харесва. Еми и на мен не ми харесваше да ми са на кръста. Ама те искаш да живее в тебе. Така че ще правиш това, което аз правя. Така. И уния, които имат вярващи господари. Значи, твой господар не е само, че ти си му роб. Ами и той, ходите заедно на църква. И пеете на Исус. Ама ти си Мороко. И какво правим? Нека не ги презират, за гдето са братя, но толкова повече нека им работят, защото уния, които се ползват с усърдието им, са вярващи и въздове. Тоест, те имат нужда. Нали? В това общество е имало нужда от роб. Ама ти може да бъдеш роб, който да бъде наистина да го третират като вещ, и може да бъдеш роб, който е уважаван от господара си. Защо? Защото той пък пише за господарите си, как трябва да се отнасят за слугите си. Защото Господ ги нарежда ги тия неща. Така, това получавай и увещавай. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос, вижте с какъв авторитет говори Павел. Той говори, това са думите на Исус. Исус казва така да бъдат. Кое са пропуснали? Да. Те не ги презират, точно така. Да. Не за това говорим, че те са вярващи и че ходят заедно на църква. Така. Значи, ако някой предава друго учение, не се съобразява с думите на нашия Господ Исус Христос и учението, което е съгласно с благочест. Това е което. Току-що говоря. Той се е възгордял и не знае нищо, а има болнична охота за разискване и приперни за нищожности, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения. Това съм го подчертал нарочно, защото лукавите подозрения, те бяха тогава просто преди 4 години, избуяха така от всякъде, 4-5 години. И обаче те непрекъснато ги има. Лукавите подозрения са, когато ти не казваш на някой нещо, обаче си мислиш за него. И това не е от Бога, това е от един друг, който той много ги обича тези неща да ги нарежда и да те кара да си мислиш разни глупости за някого. И най-лесният начин това е, що се прави, ти да отидеш и му кажеш, абе, верно ли е, че еди, какво си? Той ще каже, не е верно. И всичко приключва. Но не, ти си го пазиш и си го мислиш това за него. Това е ужасно. Това е ужасно. Ние трябва просто да свикнем някакви мисли, които се появят в главите ни за някого, трябва или да ги гоним, или ако наистина нещо почват много да напъват, отиваме и да говорим с него. Казваме, изглеждат ми така нещата, кажи ми, че не са така, или кажи ми, че са така, пък да се молим заедно, да се оправим. Просто не бива да имаме никакви подозрения. Подозрения не бива да имаме. Трябва. Абсолютно. За мотивите, да, най-вече. Защото ти, когато си мислиш за мотивите, нека това означава, че ти преценяваш той както какво мисли. Това на мен ми се случва много често и аз имам хора, с които просто обяснявам, че не са ми такива мотивите. Те викат, не, аз знам какви са ти мотивите. Как мога да знаеш какви са ми мотивите? Няма значение. Има не, ти му казваш 3 пъти. Не е верно. И той ти казва, не, аз знам как. Той ти каза как ти мислиш. Това вече е, нали, прекалено. Но няма значение. Но това са, когато човека се е възгордял, той не знае нищо, обаче има болнична охота. Крамоли между човеци с развратен ум и лишени от истина, които мислят, че благочестието е средство за печалба. За това нещо също трябва да се уточни. Какво означава, че благочестието е средство за печалба? Ами аз съм благочестив, значи на мен трябва да ми е добре. Няма такова нещо в Библията. Съжалявам, но няма такова нещо в Библията. Всеки, който желая да живее благочестиво, ще бъде гонен. Цитат. Едно към едно. Разбирате ли? Той няма да бъде. Ти не си гонен от хората. Ти си гонен от едни сили, които са против Бога. Ти не ги виждаш, но те са тука. И те ще те гонят, защото искаш да бъдеш благочестив, защото искаш да служиш на Бога си, вярваш в Исус Христос, искаш Исус Христос, хората да го познават. Ти ще бъдеш гонен. Не си мисли, че понеже си благочестив, трябва да ти бъде добре. Приготви се за това нещо. И затова, ако някой дойде и каже, а, вижте сега, ние трябва да имаме пари, защото за да не са парите в лукавия, трябва да са при християните. Значи християните трябва да са богати. Аз не ви си ги измислят неща, хората така ги говорят. А благочестието със задоволство е голяма печалба. Той каза така. Ако ти си благочестив и си доволен от това, което имаш, това е голямата печалба. Не, че имаш нещо, значи си доволен. Това ти е печалба. Защото нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем нещо. Нищо можем да изнесем нищо. Виждаш ли? А като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволни. Вече тук четеме за същите неща. Не мога да говорим за просперитет в църква. Не бива да говорим за просперитет в църква. Просто няма такова нещо в Библията, за това няма нужда да го вкарваме. Някой може да има просперитет в живота. Но той казва, слава на Бога. Днеска имам пари, утре може да нямам. Господ се реши. Това не зависи от мен. От кого зависи? Не зависи от моя потенциал, със сигурност. Зависи от това, което Господ ще направи с мене утре. Така, защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Само че ако прескочих нещо. Нито може. А като имаме прехрана, какво те ще не бъдат доволни? И сега 9 стих. А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Добре, защо? Защо да искаш да имаш повече, ти създава проблем? Връщаме се на ония стих, който Исус казва, колко е трудно за богат човек да влезе в Божието царство. Обаче ние всъщност четеме и трябва да ги разбираме тези неща. Господ казва така, вижте, ще стигнем до края, накрая, ще видим какво е добрата изпод. Това е добрата изпод. Искам да го даде. Аз трябва да живея така, сякаш нищо в този живот няма значение за мен. Нищо материално няма значение. Виж ли къде е проблем? Ако аз живея така, сякаш за мен е важно да имам пари, да имам състояние, така, да изглеждам добре, да имам уважението на хората. Аз не мога да нямам добрата изповед. Аз нямам, не говоря на хората какъв е Исус. Защото Исус се отрече от всичко. От всичко и отиде на кръст. Защо? Заради нещо, което не е тук. Откъде знаеш? Хубаво. Те са хвърли жреби за всичките, които са на кръста там. Защото дрехите тогава са стрували пари, не са като сега. Както и да е. Въпросът е, че той не си я беше спечелил, а не си я беше купил тази дреха. И имаха касиер, който, понеже пазеше парите, после го предаде. Трябва да мислим върху тия неща. Защо го назначиха за касиер Юда Искариотски? Защото никой не искаше да се занимава с пари. Ми и ние не бива да искаме да се занимаваме с пари. Ебе, в едното Евангелие пише, че е крадял от каста. Но в едното Евангелие пише така. Както и да е. Въпросът е следния. Ще видим какво казва Исус на края на Пилат. Добрата изповед. Обаче, искам да видите всички тези неща. Вие днеска живеете така, сякаш вашето богатство, вашето състояние, вашето благоразположение е тотално гарантирано, седи някъде запечатано и никой не може да ви го пипне. Това, което става тук, просто няма значение. Днеска има, днеска няма. Това са... Аз гол идвам, а този свят казва Йов, гол ще си отида. Така е, голи ще си отидеме, нищо няма да вземе. Тоест, това, каквото имаме в момента, който има две ризи, да дава едната на ближния си, който има по 1 милион, да даде половин милион на ближния си. Няма проблем. Така, и тогава Исус какво казва? Ама това е благословение. Значи, Господ да ти донесе богатство, това е така е. Но ти да търсиш богатство, това е съвсем различно. Искам да го разбереш това нещо. Ще говорим с Аврам, той ще каже кой ни сте. Аз не искам да го съдя. Обаче, Аврам се покоряваше на Бог. Сега имаше и нещата, не ги правиш как трябва. Няма да му съда сърцето сега. Въпросът е следния. Ако Исус ти казва нещо, няма и Аврам да го оборва я. Аврам ще се съгласи. Аз съм 100% сигурен. Мислиш? Нали авторитетът е на Исус? Значи, ако Исус го казва, е така. По принцип, Исус идва и ни разказва нещата едно към едно, както никой никога преди това не ги е разказвал. Защото той ги е постановявал. Той е Божието Слово. Той казва кой как е. Не е някой друг. Ние гледаме другите какво правят. Ма те това, което правят, не винаги е правилно. Освен това, ако Господ иска да благослови някой, защото му харесва, пък ще му даде, пък няма проблем. Ама това е от Бога, това не е от него. Това не е неговия потенциал. Това е потенциал, който е от Бога. Защото имаше хора, които бяха бедни, обаче бяха богати в Бога. Имаше хора, които бяха богати и бяха бедни в Бога. Тоест, ние не можем двете неща да ги свързваме. Не можем да мислим за мамона, за парите и за Бога. Трябва да мислим за Бога. Парите са отделно. Казва Божие царство, търсете най-напред, всичко останало ще ви се прибавя. Но кое е останало? Останалото е това, което ви е доволно. Какво беше? Имате прехрана и облекло. Повече от това, ако Господ даде. Моята работа не е да мисля за тези неща. Моята неща е да мисля каква е неговата воля. Така. Но ти, Божи човече, така стреболюбието е корен на всеки зло. Но ти, Божи човече, Божи, бягай от тия неща, изследвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и кротостта. Тези неща се проповядват. Това трябва да се проповядва. Правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и кротостта. Подвизавай се в доброто воинство на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Заръчвам ти пред Бога, който оживява всичко, и пред Христа Исуса, който пред Понтийския пилат засвидетелствува с добрата изповед. И сега, всичко до това, което си говорим, е точно за това, за да разберем какво е тази добрата изповед. И тази добра изповед е, не видя преди малко, говорихме за неща, които и той тук говори, Тимотей започва тази 6 глава, първо Тимотей Павел започва, които са слуги под игото на робство, нека считат господари си достойни за всяка почест. За да не се хули Божието име и учение. Тоест, за да имат добра изповед, те трябва да се покоряват. Трябва да вършат добро. Тоест, ти трябва да вършиш добро. Това е, чрез което ти правиш добра изповед. Ако не вършиш добро, твоята изповед не е добра. Да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос. Виждаш, има едно явяване, което ние чакаме. И нещата не са се случили още. Докато той дойде, ние ще внимаваме да имаме добрата изповед. Тоест, трябва да бъдем кротки, трябва да бъдем добри, трябва да внимаваме да не връщаме зло с зло, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен властител, цар на царството и Господ на господстващите, който сам притежава безсмъртие, обещавайки в непристъпна светлина, което никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. И това е което казвам. Ние можем да свършим тук. Аз съм ви извадил добрата изповед на Исус. Тя не е всичко, кое, за което ние говорим, но тя искам просто да я дам като пример. Защото ние се водим от тези неща. Този, който идва да господарува в тебе, който иска да влезе в тебе и да ти стане господар и да те кара да правиш неща и ти да ги вършиш, той иска тези неща да станат. И тъй Пилат, това е в Йоан 18 глава 33 и 37 стих. И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и му каза: ти юдейски цар. Сега искам само да направим контекста да го обясним. Има един, който са го прибили. Ударили са му 40 тояги. Син към шик ги бият, така че целият му гръб става на кръв. И пред него седи един областен управител, Пилат Понтийски, който не е римски император. Той е представител на римски император. А този, който е прибит пред него, е оня, който е направил небето и земята и който е цар на царете и господ на господарите. Тоест, духовно, двамата са точно по обратна позиция. Нали? Един е тотален господар на всички, а другия е някой си, който въобще не познава Бога дори. Той не присъства в уравнение. Обаче този има власт в момента в този свят, а другия, той има власт да го пусне, да го разпъне или да не. И всъщност той си мисли, че има власт, но няма власт. Защото ситуацията е така, че той трябва да го разпъне, иначе няма да е добре политически за него. За политическата му кариера. И той му вика: ти юдейски цар. И другия, който е не е юдейския цар, ами е царя на света, му вика: ти от себе си ли казваш това или други са ти говорили за мен? Той му каза, че аз юдей ли съм. Твоя народ и главните свещениците предадоха на мене. Какво си сторил? И Исус му отговори. И фактически това е неговата добрата изповед. Това, което той казва на Пилат на Тиз. Това е добрата изповед. Той казва, моето царство не е от този свят. Твоето царство в кой свят? Твоето богатство в кой свят? Не от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на идеи. Виждате ли тая борба против онези, които постъпваха нечестиво, нали, несправедливо, които те го убиваха несправедливо, защото той зло не беше сторил, те го разпънаха, те го поискаха да бъде разпънат и да бъде убит. Те, вика, щяха да се борят. Обаче, вика, сега царството ми не е от тук. Нашето царство не е тук. И затова ти днеска твоята изповед е като някой, който няма отношение към материалната цел. Аз нямам отношение към материалните неща. Сега, извинявайте, може би в моя живот по някакъв път изглежда сякаш аз имам отношение към материалните неща. Тогава означава, че моята изповед не е добра, не е съвсем добра. Но по принцип, аз бих желал наистина да се вижда, че материалните неща нямат нищо за никакво значение за мен. Бих желал. Само правя уточнение. Затова Пилат му каза, тогава ти цар ли си? Исус му отговори, ти право казваш, защото аз съм цар. А за това се родих и за това дойдох на света да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. И така, има една добра изповед. Има един, който говори истина. И той ти говори с тия думи. И ти трябва да внимаваш. И твоята работа е да свидетелстваш за истината. И истината изисква от тебе да се отделиш от този свят. Кажеш, този свят, властта, богатството, имота, парите, щастието, в този свят не са важни. Има един, който е по-важен. И аз трябва да свидетелствам за него. Аз трябва да мога да свидетелствам за някой, който се отрека от всичко. Точно така пише за Исус. Той се отрека от всичко и е предал живота си за мен. Какъв трябва да бъда аз, за да мога да свидетелствам за него? Това е въпрос, който ние си задаваме. Когато ти започнеш да си го задаваш този въпрос и когато започнеш да внимаваш във всяка една ситуация, какво можеш, какво не можеш да направиш, за да можеш да продължаваш да бъдеш добър свидетел, тогава ти няма да философстваш, няма да коментираш и ще разпознаваш добрата изповед във всеки един, когото чуваш. Това ще стане твоята опитност, това ще стане твоя начин на мислене и на живеене. Тогава ни няма просто да коментираме някой. Ние само ще търсиме нещата, които наистина изявяват Божията слава. Ще им се радваме, ще ги споделяме и ще живееме чрез тях. Бог да ви благослови.